ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
Šta mi preostaje još za vam obećaj? Ove pobjede moramo slaviti.
Ova vlada vodila je tajne pregovore.
Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
Ovo su bile prilike.
Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
Poligraf. Politički grafikon.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan vam želim na početku ovog tjednog poligrafa Hrvatskog radija. Prošle godine Hrvatska je bila drugo najbrže rastuće europsko gospodarstvo s rastom BDP-a od 10,5%. Slaba je to utjeha građanima koji strahuju od serije poskupljenja plina, struje, vode, raznih komunalnih usluga poput odvoza otpada. Hoće li inflacija ove godine doseći 5%, kako prognozira Hrvatska narodna banka? Može li zamrzavanje cijena goriva barem nakratko usporiti tu inflatornu spiralu? Što će se tijekom godine događati s cijenama hrane, za koje svakodnevnim odlaskom u trgovine vidimo da su sve više? To analiziramo u poligrafu Hrvatskog radija, u kojem gostuju Marko Pavić iz HDZ-a. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista. Dobar dan.
Dobar dan.
I Zvonimir Novosel iz SDP-a, dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Vučemilović, evo čuli smo, dakle nakon Irske imamo drugi najveći rast prošle godine. Procjene za ovo isto nisu loše. Međutim, kad gledamo ovu najavu inflacije za 2022. od 1. travnja kad skočite cijene energenata, ona bi mogla ići u nebo. Što nas u stvari čeka, što vi očekujete?
Rast cijena je neizbježan, znači čim energenti idu gore i ja evo već prošle godine je to bilo očigledno, znači ja sam ukazivala još prošle godine tamo negdje sredinom kada su cijene sirovina otišle gore jer su bili poremećeni nabavni lanci, očekivao se taj inflatorni udar, možda ne u ovoj mjeri, sada sa ovim visokim cijenama energenata dolazi do lančanih poskupljenja, to je neminovno. I trenutno je ključno da vlada zaštiti najugroženije skupine i intervenira i od PDV-a koji mora ići na 5% kada su u pitanju električna energija i plin, kako bi se taj udarac na standard stanovnika zaštitio, na neki način ublažio. I naravno, kad stalno se spominju ti vaučeri koji zvuče dosta onako moćno, ali u principu to je 200 kuna. Ako pogledate
najbolje
programe...
Najbolje da će ići gore sad ti vaučeri i da će se proširiti...
Pa je, ali ako pogledate ostale evropske države, one imaju već programe u vrijednosti od, ne znam, Njemačka 150 milijuna eura, Slovenci isto tako, Grci, otpisuju se dugovi za električnu energiju, dijele se znači vaučeri koji su od 150 eura pa naviše...
U Austriji?
I pa sve su zemlje već donijele mjere, znači to su daleko viši iznosi, je sad naše gospodarstvo i naš proračun može podnijeti ipak daleko manje, ali sve to skupa treba nekako povećati, ali i broj korisnika koji je sada od nekih 62 tisuća, ako se ne varam, to su samo korisnici socijalne pomoći, a znamo da imamo preko 400 tisuća umirovljenika koji imaju mirovine manje od 2.500 kuna, koji su vjerojatno isto vrlo ugroženi u toj kategoriji. E sad, mi imamo cijeli niz tih mjera na različitim razinama, na razini općine, grada, županije. Možda bi kod ministra Aladrovića trebalo malo sistematizirati i popisati sve te nekakva, sva ta socijalna davanja koja mi imamo na različitim razinama. Tako da na kraju ne ispadne da je ovo što vlada daje je jedino. Ima toga još, ali činjenica je da ljudi teško žive i treba im pomoći da se ublaže ovi ova, znači cjenovni udari. Jer kad gledate inflaciju od 5%, to je nekih 700-800 proizvoda. Ali ako gledate znači ono što se konzumira na svakodnevnoj bazi, prehrambene proizvode, tu su poskupljenja značajno veća i to je onaj glavni udarac u stvari na standard naših građana koji se mora nekako anulirati i tu vlada nekako mora intervenirati, a od ove godine ima čak i mogućnost negdje sredinom godine i za nultu stopu PDV-a i za još jednu sniženu stopu od 0 do 5%. Znači, to su neke nove mjere na razini Europske unije koje će stupiti na snagu ove godine, tako da prostora ima, treba se prirediti, treba pripremiti mjere za cijelu godinu, jer cijela godina će biti vrlo zahtjevna.
Gospodine Paviću, zašto još nema tog paketa mjera? Dugo ga čekamo, nikako ga dočekat, kad će
doći? Već jedan dio je predstavljen, poput zamrzavanja cijena goriva, gdje su se za ovaj mjesec zamrznule cijene goriva dizela i naftnih derivata. Posebice tu bi istaknuo i cijene plavog dizela za naše poljoprivrednike. Prvo bih htio samo prokomentirati još jedan put završetak prošlu godinu, koja je bila izuzetno uspješna radi politike vlade. Dobro smo se planirali i COVID, borbu sa COVID pandemijom, gdje smo se otvorili u pravi trenutak, imali smo rekordnu turističku sezonu i to se sad reflektira i na ovome da imamo drugi najveći rast BDP-a u Europskoj uniji i treći najveći rast izvoza roba i usluga.
Kritičari kažu da je rast visok jer je one prve udarne pandemijske godine bio pad velik.
Pad je bio 8,1%, rasli smo 10,5, mi smo se u godinu i pol dana prevazišli krizu. Kada usporedimo s krizom 2008. izlazili smo 8 godina. Dakle, i europska sredstva, i ulazak u eurozonu, i dobro vođenje krize u pandemiji dovelo je do toga. Sada smo svjesni da radi i poremeća globalnih opskrbnih lanaca i radi upumpavanja tako velikih novaca. Podsjetio bi da smo 12,5 milijardi kuna dali za očuvanje 700 tisuća radnih mjesta. Dakle, sve to je dovelo do inflacije. Vlada će izaći sljedeći tjedan sa velikim paketom, bit će značajan i financijski, puno veći od ovih iznosa koje gospođa Vučemilović govori.
Koliko će biti voucheri evo za energiju?
To će premijer predstaviti utorak, srijedu kada bude predstavljanje, ali koje će biti komponente tog paketa? Prvo će biti upravo dijelovi koji će biti usmjereni najugroženijim građanima. Tu prvenstvo mislimo i na naše umirovljenike, na sve primatelje socijalnih usluga i sve ugrožene skupine od siromaštva kroz vaučere i kroz još nekoliko elemenata. Druga komponenta će biti, znamo da je sad udar na cijene energenata, to je posebice vidljivo u gradu Zagrebu za poduzetnike. I to radi toga što vlast u gradu Zagrebu nije na vrijeme kupila plin. Plin je od 14.6. kad su smijenili upravu holdinga do 21.1. rastao 5 puta. Mogli su reagirati, nisu. Ali i tome će se ići da za cijene energenata dobar dio troškova povećanja ide i anulira se preko HEP-a. I treća komponenta paketa će biti porezna politika, smanjenje PDV-a na energente i možda još druge stvari. Prema tome,
ovih 5% koje je spomenula gospođa Vučemilović?
Kažem, detalje samog paketa će predstaviti premijer, ali on će biti vrlo značajan što se tiče sredstava. Plus ono što bih svakako htio istaknuti, da imamo i ogromna sredstva europskih fondova koje ulažemo i možemo uložiti u one najugroženije. Bilo kroz i FEAD fond koji se tiče i pomoći u hrani potrepštinama, bilo kroz Europski socijalni fond koji će biti 2,3 milijarde eura od ove godine za sljedećih 10 godina. Prema tome, sa svim tim sredstvima pokušat ćemo i vjerujem da ćemo uspjeti maksimalno anulirati našim građanima ovo poskupljenje za one najugroženije skupine.
Gospodine Novosel, kako vi u SDP-u gledate na ovo? Što treba napraviti?
Pa ja bih prvo rekao da mislim da struka generalno se slaže oko toga što treba napraviti. Ovdje mislim da je puno veći problem kada to treba napraviti. Znači, lijepo je rečeno i tijekom ove emisije da su vlade u Europi već donijele mjere. Mi stalno slušamo paketi, mjere. Znači, vlada radi metodom odlučno možda. Ministar Ćorić spominje udar energetskih cijena od travnja. A ja bih onda podsjetio zapravo na jednu činjenicu koja se, znači, nas ne očekuje udar, nas je udar pogodio. Evo, mi gradovi koji ugovaramo godišnje ugovore za opskrbu električnom energijom, za troškove javne rasvjete, nama su vam računi, odnosno ugovorne cijene, porasle za više od 100% na javnim natječajima. I to ne od nekih inozemnih tvrtki koje sad tu traže neku dobit, nego od našeg vlastitog HEP-a. Pitam se da li ćemo mi kroz tu unaprijed povećanu cijenu, i to ne 5, 10 ili 20%, nego više od 100%, da li ćemo mi plaćati ovo čega će se HEP odricati u korist onih najslabijih.
Koliko je Jaska dala za rasvjetu, recimo, godišnje?
Godišnje smo trošili oko 1.300.000 kuna, sad će to ići i prema 2.800.000.
Sad će stvari više još isplatiti, napraviti rekonstrukciju javne rasvjete, staviti manje svjetlosno zagađenje, manju potrošnju.
Naravno. Ali hoću vam reći samo koji su to razmjeri, koji su to poremećaji. Znači, to nije neka inflacijska, neki poremećaj koji je doveo do 5% povećanja cijene. To je više od 100% povećanja cijene HEP-a, koji je državna kompanija, koja je energetska kompanija i ključna za svaku državu je zapravo energija. I ono što mene brine, slušajući sve ove tjedne i mjesece mjere koje se najavljuju, građani, a naročito oni najslabiji, a to su umirovljenici i socijalne kategorije stanovništva, i dalje trpe povećanje cijena. Mi smo onako što se prehrambenih proizvoda tiče jedna od najskupljih, ako ne najskuplja država u Europi, i onda još dodatno poskupljenje tih osnovnih živežnih namirnica, znači iziskuje ne idući tjedan, nego prije mjesec dana reakciju vlade. To je ono što je vlada jako pogriješila.
Imamo reakciju, ne imamo gospođu Vučemilović.
Pa, htio sam samo reći da mi je fascinantno kada SDP, kada prvi je šalon SDP-a, kada gospođa Ahmetović govori da je zamrzavanje cijena energenata najvulgarnija intervencija, a onda pošalju u emisiju drugu, drugi je šalon koji misli drugačije, koji misli da smo kasno intervenirali. Isto tako imali smo situaciju da je gospođa Ahmetović i ležala pred bagerima kad smo gradili LNG, koji osigurava 95% opskrbe, dakle osigurava dostatnost energenta. Pitanje cijene energenata je pitanje isto tako tržišta. HEP ima dugoročni ugovor koji ima sada, ako gledamo grad Zagreb gdje je SDP s Možemo na vlasti, 14.6. je cijena bila 20 milijuna eura za 600 gigawatt sati. Sad je 100. 5 puta je cijena narasla. I kada vi gledate i pučki kuhinji i svim poduzetnicima u gradu Zagrebu, porasla je radi nesposobnosti Možemo i SDP-a. Tako da me čudi da onda gradonačelnik Jaske tu u emisiji govori o kasnoj reakciji kad su oni reagirali. Mi, evo recimo i ko stranka za našu zgradu u Gundulićove, prepolovili smo cijenu plina i smo se prebacili na HEP. I sad gospodin proziva HEP, a oni su ti koji su bili apsolutno nesposobni da na vrijeme ugovore cijene plina. Cijene plina su ugovorene dugoročno. U drugom mjesecu prošle godine HEP krenuo kupovati i dobio dugoročne ugovore. Ali ono što vidimo da SDP niti je socijalan, ako su mu ove intervencije najvulgarnije intervencije, niti je demokratski, pobaca je pola kluba vani i ostaje samo partija.
Slušam, gospodine Osim.
Meni je zapravo fascinantno slušati, ovdje pričamo o ešalonima, to su vjerojatno neki ratovi, o unutarstranačkim problemima.
Pa imate SDP 1, nije... SDP 2, pa
mi smo prije SDP. Svega, kolega Pavić, mi smo prije svega svi ljudi, ako smo ljudi. I to ono što je najbitnije u cijeloj priči. A koju boju dresa nosimo građanima je to malo važno. Građanima je važno
postotku
što će država učiniti ili što je trebala ili što nije učinila.
A vama apropo, je intervencija najvulgarnija intervencija.
Ovo je meni sad kao u Saboru. Oprostite, ali sad ovo je uistinu kao u Saboru kad SDP i HDZ krenu se natjecat koji više uništio Hrvatsku i ko je više kriv za situaciju.
Ne govorimo ko je više uništio Hrvatsku, govorimo ko ima sposobnost riješiti ovu krizu.
Ajde, ajmo ovako povako.
Ova vlada je pokazala da ona to zna.
Zvršite mi se, slušamo se, izvolite.
Hvala gospodine Togon, ali evo, želim biti pristojan, ne upadam u riječ kao neki drugi i molim da to bude jedan nivo komunikacije koji, ja mislim, građani očekuju. Znači, možemo se mi natjecati u frazama, floskulama i definicijama. Zamrzavanje cijena je glupost. Znači, mi smo država u kojoj na trošarinu još obračunavate PDV. Znači, smanjite trošarine.
Vi ste protiv zamrzavanja, vi ste da cijene rastu, ne, da nemamo intervenciju.
Mi smo da
vi ste
država,
za to da upravo najsiromašniji građani najviše plate.
Gospodine Pavić, ajde dajte, molim vas, budite kulturni. Ne? SDP se zalaže za smanjenje PDV-a i trošarina i da se razmisli o tome da PDV ne opterećujemo, znači da se ne obračunava na već obračunatu trošarinu. Pa onda vi ste vrlo pametan čovjek pa ćete izračunati koliko je to uštede ili reperkusije na konačnu cijenu može imati. Što se tiče povećanja cijene struje, grad Jastrebarsko štiti svoje građane. Povećanjem cijene struje raste realno i ekonomska cijena vrtića. Raste realno trošak održavanja komunalne infrastrukture. Rastu troškovi u građevini u održavanju. Ništa od tih usluga građanima Jastrebarskog neće porasti, zato jer SDP-ov gradonačelnik i vijeće u gradu Jastrebarskom će to braniti uštedama na nekim drugim razinama, a država u isto vrijeme ne čini ništa da nama struja bude jeftinija.
Čestitam, a država će izaći sljedeći tjedan sa paketom da svim građanima pomogne, posebice našim umirovljenicima.
Ajmo i gospođo Vučemilović uključiti ovu raspravu.
Da, jako su. To je kada SDP i HDZ krenu kao da je predizborna godina, otprilike.
Gospođo Vučemilović, idu topli dani, Bogu hvala. Proljeće u zraku, bar se nadam. A s proljećem ide i proljetna sjetva, tako?
Točno.
Dakle, seljaci moraju, odnosno poljoprivrednici moraju izaći na polja, moraju kupiti umjetno gnojivo koje se proizvodi, glavna sirovina je plin koje dakle skače u nebo. U stvari sav repromaterijal je poskupio, plavi dizel je poskupio. Što nas onda čeka s cijenom hrane na jesen?
Nemojte zaboraviti cijenu sjemena, znači više po novom zakonu o sjemenu protiv kojeg smo oštro bili. Sada moraju, znači, sve sjeme mora ići na doradu. Tako da je i sjeme u konačnici skuplje.
Zašto mora ići na doradu?
Pa takav je zakon vladajuća većina donijela. Možete za osobne potrebe samo, ali za komercijalnu, znači, upotrebu ne. Tako da tu su više struko povećani inputi u proljetnu sjetvu i nama je nikad skuplja sjetva je pred nama. Znači i plavi dizel i umjetno gnojivo i to nisu povećanja od 10-20%. To je sve duplo ili troduplo odišlo gore u odnosu na prošlu godinu. Naravno, kad energija ide gore, kad idu lančane reakcije i automatski sve ide gore, ali evo ja moram čisto, ja sam od onih koji malo više pamte i moram podsjetiti i gospodina Novosela, da upravo je vlada Zorana Milanovića bila ta koja je digla enormno i cijene komunalnih usluga i motornog goriva i električne energije. Znači, mi sada imamo barel nafte za otprilike $90. Za vrijeme one vlade Ive Sanadera išao je do 140, čak $150 za barel i branila se cijena motornog goriva, benzina, otprilike na 8 kuna. Koliko je danas cijena? Znači, kad imamo barel jeftinije, a sve zbog te računice koja se napravila u to vrijeme kada je to ministar Čačić napravio i na taj način se financirala izgradnja autocesta, a sada mi iz cijene motornih goriva financiramo Hrvatske željeznice gubitaša u kojem direktori imaju plaće po 16, 17, 18 tisuća kuna, a to financiramo svi mi sa ovim skupim gorivom i imamo željeznice na razini Austro-Ugarske otprilike koje su više vremeplov, a malo manje prijevozno sredstvo. Tako da nemojmo zaboraviti sve i sad kad vas slušam tu kako se prepucavate, nema tu, ne može se abolirati ni jedna, ni HDZ-ova, ni SDP-ova vlada od svega ovoga što posljedično zbog nekih krivih odluka se dogodilo. U ostalom i INU 25% plus jednu dionicu je prodala Račanova vlada, pa se onda to kasnije nastavilo i otišlo tamo gdje ne treba. Da ne govorim da smo mi proizvodili 70% plina iz domaćih izvora, ali zato što se godinama nije ulagalo u eksploataciju. Sad smo na 20% jer se godinama nije ulagalo u eksploataciju.
Sad neka nova polja se otvaraju. Cerić, kažu da su velike zalihe plina, da je li ide sad ponovo taj zamah istraživanja koncesije?
Pa prije jedno 2,5 godine, ako se ne varam, smo su dali koncesije, znači Vermilionu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Čini mi se da je INA Molve i Dinaridi, ali to su vam istražne radnje koje zahtijevaju jako puno i sredstava i vremena. I naravno, mi još uvijek imamo 20% domaćeg plina, jel?
Ali,
i u kalkulaciji treba i to uzeti u obzir.
Plinska polja, ne znam, oko Ivanić grada, Sjeverni Jadran, ove platforme Ivana 1-2, to je uglavnom...
A Sjeverni Jadran, to je u koncesiji Italijanima dano, jel?
A i Oluja je bila.
Da. I Oluja je bila, pa još uvijek tražimo tu platformu. Mislim da ju još nisu našli.
Da, da, gospodine Paviću, ajmo malo na ovu cijenu goriva, dakle ovo zamrzavanje goriva. Dakle, velike PDV, velike su trošarine, velike su razna davanja, jer tu postoji neki prostor za smanjivanje cijene, da ljudi nemaju grč u želucu kad idu na crpku, ne, odeš na crpku ispod 500 kuna ne možeš natočiti rezervoar.
Pa upravo me gospođa Vučemilović podsjetila šta se dešavalo. Opet zaboravljamo situaciju i vlada Milanovića je uvela te trošarine i s tim trošarima se nije mogla financirati autocesta. Dakle, ako se sjetimo referenduma 2015. koji je bio za nemonetizaciju autocesta, na koji način su sada autoceste održive? Pa upravo ova vlada je refinancirala te velike kredite sa 5-6% kamatama na 1-2% pasti. Sve je na stolu. Sljedeći tjedan će se predstaviti veliki paket. Vidjet ćemo, naravno, ministar Ćorić analizira, ali ono što je uspjeh ove vlade Andreja Plenkovića je taj projekt autocesta koji je bio sa tako velikim kreditima neodrživ, sada je održiv. A to je upravo zato jer smo imali uredne financije, 3 godine suficita, idemo prema eurozoni, cijena novca pada, dizali su nam 2 puta kreditni rating koji je sad u investicijskom i upravo radi toga smo uspjeli refinancirati autocesta. I uopće nema govora više u javnom prostoru o privatizaciji, monetizaciji, bilo kome, za što su građani bili apsolutno
protiv.
Ajmo
mi na pumpe se vratiti malo. Dakle, benzinske crpke, vlasnici benzinske crpke su brzi na obaraču, odnosno okidaču kada treba dignuti cijene goriva. Kad ih treba spustiti, onda puste da malo prođe vremena da i ostvaruju neki očigledno ekstra profita.
Mislim, svako gleda svoj profit.
Sad je dakle donesena uredba po kojoj branite cijenu dizela i benzina, međutim ova premium goriva njih mogu formirati slobodno. Sad, je se može dogoditi da oni kažu nemamo više benzina i dizela i prodaju premium goriva samo.
Ne, dakle, bit će dovoljno goriva po cijenama koje vlada, to bi još jedan put podsjetio, 11,37 kuna za benzin, 11,29 kuna za dizel i ono što je još bitnije, a tu se slažu gospođo Vučemilović, 6,5 kuna za plavi dizel za naše poljoprivrednike. Uz to i za poljoprivrednike ima ogromna sredstva iz EU-a poticaja za ruralni razvoj, koja čak iz ove omotnice neka sredstva, lavinska omotnica, nisu do kraja bila iskorištena. Prema tome, sve instrumenti su na stolu, sve na raspolaganju, a veliki paket vlada će sljedeći utorak ili srijedu predstaviti.
Ma, ako mogu samo, znači, ja se isto zalažem da imamo plivajuće trošarine, da se tako na taj način iznivelira ta cijena goriva, ali plivajuće trošarine bez zamrzavanja i određivanja neke gornje granice nemaju apsolutno nikakvog smisla, jer će upravo ovo što ste vi rekli distributeri to koristiti da ostvare neki ekstra profit, a to se najbolje vidjelo kada se smanjio PDV na meso, na ribu na 13%, a cijene su u konačnici ostale iste. Jel? Znači, da bi mogli imati efekt za građane, mi moramo ići na tu varijantu da se odredi administrativno gornja razina cijene i nemojmo se zavaravati. Čujem neke kolege saborske da se zgražaju nad zamrzavanjem, da je to socijalizam, da je to ovo, da je to ono. Kad je energetika u pitanju, nije i sve strateške djelatnosti, znači energetika, poljoprivreda, prehrambeni proizvodi, ono što je ključno, tu će intervenirati svaka država i svaka, tu ne možemo mi sad govoriti tržišna ekonomija, to mora biti 100% tržišno, to ni jedna država ne pušta.
Dobro, država mora imati u državnim robnim pričuvama, odnosno rezervama, dakle, mora imati za 3 mjeseca goriva, je li tako?
Pa Pa točno, mislim,
ne
treba ni ljude plašiti sada, nestaće goriva, neće biti ovo, ono, bit će goriva, samo što, evo, i taj plavi dizel je duplo skuplji nego što je bio prošle godine, evo, kad se vrati, ako ćemo se vratiti na cijenu ove sjetve, ove godine.
Otkud ta inflacija? Zašto dolazi na europskoj razini? Koliko je to mjesečno novaca se ucrpljivalo u europski sustav da je došlo do ove galopirajuće inflacije? Mislim, nije
ta monetarna ekspanzija, znači, nije vezana samo za ovaj helikopterski novac, koji je vezan za epidemiju i pandemiju i sve ove mjere koje su bile za suzbijanje, znači, ove zdravstvene krize. Još tamo negdje od one zadnje 2008-2009 financijske krize se krenilo sa upumpavanjem novca kojeg definitivno sad ima značajno više nego što ga je bilo onda, i to se mora odraziti. Onda imate inflaciju koja je de facto tihi porez i ona na neki način je, ona ugrožava i pogađa apsolutno sve, da bi se to izniveliralo, jer novac koji nema pokriće u robama, a ovaj definitivno nema, naravno dovodi do tog efekta inflacije, i inflacija do 2% je dobra jer potiče gospodarstvo, razvoj i rast, ali sve preko 2% može biti vrlo riskantno i opasno, pogotovo ako se otme, jer vi sad imate i taj psihološki učinak gdje neke djelatnosti dižu cijene.
Jer dižu svi.
Jer dižu svi, pa hajde idem i ja se na, i onda automatski se taj val kreira, što može biti vrlo opasno, a neki čak koriste to i preventivno, ono prije uvođenja eura, pogotovo u uslužnom sektoru. Ako idete kod frizera, ne znam, kozmetičara, možete primijetiti da oni lagano dižu cijene, jer to je upravo sektor koji kod uvođenja eura značajno digne cijene u odnosu na ono prije toga.
Jednog prijatelja koji ima uzrečicu, novac nije problem, novca nema. Sad, dakle, novca ima, ali mu je vrijedno sve manje.
Novca ima, naprosto situacija je takva da imamo drugačiju reakciju nego kriza 2008. Kad smo imali štednju i gospodarstvo se suzbilo. Ono, da smo tako reagirali, ne bi izašli ovako.
To je Vilim Ribić govorio 2008. na ovamo 10 godina, pa su ga uglavnom ismijavali zbog toga, a vidimo da sad svi na taj način postupaju. Gospodine Novosel, šta se događa s cijenama komunalnih usluga? Evo, kod vas su jaski. Vidimo što se događa u Zagrebu. Odvoz otpada raste. Čuli smo gradonačelnik Zurovec i Svete Nedelje kaže da je bio u vodoopskrbi i odvodnji, da je pitao što će biti kad se spoje ti vodovodi sa cijenom vode. Kaže 40% ide gore, da su mu tako rekli. Vi ste u sličnoj situaciji u Jaski. Što je s tim komunalnim uslugama?
Pa vidite, nekako mi se čini da ispod radara prolaze dosta bitne stvari koje će se odraziti na kvalitetu života građana. To su direktno posljedice odluka koje donosi vlada. Borili smo se oko te teme vodouslužnih područja nekoliko godina. To je tema koju građani malo razumiju, koja traje jako dugo i u kojoj nas nitko ne sluša što govorimo. Jer u eri decentralizacija, pričanja o tome da se treba spuštati prema bazi koja je učinkovita, brza i efikasna, naša država ovakve važne resurse centralizira. A pokazalo se da je država najlošiji gospodar. Hoćete u sektoru upravljanja nekretninama, hoćete u biznisu, i zapravo čini se upravo suprotno od onog što bi trebalo. Meni je fascinantno da svaki puta kad ova vlada dođe u neki problem, onda upre u vladu Zorana Milanovića. To je bilo prije 7 godina. Gospodo, imali ste vremena učiniti nešto. Ali isto tako treba reći i možemo razgovarati u kontekstu u kakvom je ta država, naša Hrvatska, uz koju se svi kunemo, bila preuzeta, kakav je tada bio kreditni rejting države, kakve su tada bile obveze, kakav je bio status umirovljenika, kakve su bile rupe u državnom proračunu.
Malo ovoj vodi. Dakle, ali, koliko je Jaska udaljena od Zagreba?
Jaska je udaljena 20 km.
Dakle, spajat će vas sa Zagrebom, najvećom aglomeracijom u državi. 20 km, ti vodovodi jesu spojeni. Međutim, Jaskanski vodovod je građen za neke druge potrebe. Kako je to građeno?
Pa, Jaskanski vodovod je građen za bivšu općinu Jastrebarsko, koja se danas razdvojila 90. tamo neke godine na grad Jastrebarsko i 4 okolne općine. To je bio jedan logični aglomeracijski sustav vodovoda koji je bio građen da opskrbljuje to područje, i bili smo dobro pokriveni vodovodnom mrežom i sustav se dobro razvija, održava se i tako dalje. Onda je došlo do razdruživanja općine Vodovodi su svaki pripali dio vodovoda općine na čijem području je se nalazio, a danas taj vodovod šeramo sa gradom Zagrebom. Što je tu loše? Prvo, zato što ta cjelina nije cijela usisana u Zagreb, nego je po stranačkoj pripadnosti dvije općine iz te jedne cjeline koja je bila cjelina pridružene su prema željama tih načelnika koji su mogli očito utjecati na odluku vlade nekim drugim uslužnim područjima. Što je znači cijepanje jednog logičnog sustava i sad imate apsurd da jedan cjevovod koji je povezan sa recimo Jastrebarsko, Krašić, Žumberak je odjednom presječen uslužnim područjem Krašića koji je otišao u Karlovačku županiju. Znači naš vodovod je neko uvjetno rečeno prerezan, nije on prerezan, ali znači mi ćemo upravljati do Krašića i od Krašića. To su takve anomalije. To za neko bi za ovo trebao odgovarati. A s druge strane...
Dobro, vi ste navodno trebali sa Samoborom napraviti jedno uslužno područje, pa su Samoborci rekli nećemo s vama, nego mi idemo u Zagreb.
Nije to baš bilo tako. Vlada je prvo...
Kaže državni tajnik.
Ma, državni tajnik se ne sjeća dobro, poslije mi se ispričao nakon emisije Otvorenog da je pogriješio, jer je prvi prijedlog vlade, kao što sam ja u emisiji rekao, bio da Jaska bude spojena sa Zaprešićem, s kojim nemamo nikakve fizičke veze, niti granice prostorne, niti su nam cjevovodi vezani, niti smo na ikoji način jedna tehnička cjelina.
Zašto mora to? To dakle, 2 milijuna kubnih metara vode se mora potrošiti godišnje da bi to bila jedna cjelina. Koliko vi trošite godišnje?
Mi trošimo 1.400.000 kubika godišnje. Ali gledajte, to je takva fraza. Europa je propisala, odnosno rekla, provedite reforme. Europa nije rekla koliko miliona kubika, Europa nije rekla na koji način, Europa nije ništa od toga precizirala. Ova vlada čini grešku za greškom i zapravo izmišlja kriterije da bi formirala uslužna područja po nekoj logici koja je po meni najbliža nekakvoj političkoj. A tema vode nije politika, tema vode je održivost. To je jedan od glavnih resursa svake države. I mi smo treća u Europi država prema zalihama pitke vode.
Ja sam čuo da smo prvi per capita.
Eto, to je per capita u ukupnom količini.
Gospodine Paviću, od dvije litre vode koje uđe u sustav, koje se ucrpi iz bušotine do potrošača, do vas, do mene i do ljudi koji ne slušaju, dođe jedna litra, a na kraju, mislim, potrošač mora platiti te dvije litre, jer jedna iscuri putem. Jel se to može nekako prevenirati?
Da, dakle, htio sam reagirati 52% gubitak 52%. U gradu Zagrebu, a još gora situacija da radi izgradnje slovenskih hidroelektrana, nivo korita rijeke Save pao za 3 metra u zadnjih 30 godina i nakon 2050. u pitanju opskrba i ovih pitkom vodom grada Zagreba. Dakle, gospodin Novosel...
Kažu da je problem i zato jer je zabranjeno pjeskarenje i šljunčarenje, pa se onda aluvijalni nanosi koji ipak prođu...
Kombinirano je. Ali gospodin Novosel to gleda iz jednog vrlo uskog segmenta, kao gradonačelnik Jaske, koji je pohvalno, on je dobar gradonačelnik, on će biti potrudit se da nema poskupljenja za njegove korisnike, no ono, a bio sam na prezentaciji kad je ministar Ćorić prezentirao razloge spajanja. Dakle, mi moramo imati aglomeracije i određene stupnjeve pročišćavanja vode po europskim standardima. Ukoliko to nemamo, plaćat ćemo ogromne penale. Najveća investicija iz EU fondova su upravo te aglomeracije. U ovom razdoblju one se financiraju i iz ovoga i iz budućega.
Što onda stvari sve spaja zbog pročistača?
Sve se spaja da cijena ne raste toliko. Cijena da se nije išlo u spajanje kao reforma, i to je stvarno dobra reforma, rasla bi jako puno. I sve ostale europske zemlje koje su prošle taj proces izgradnje aglomeracija jugoistočne Europe, sve isto idu na okrupnjavanje vodoopskrbnih sustava kako bi cijena bila niža.
Kako on rekao da u Francuskoj praktički svako selo ima, gradić imaju svoje vode?
Francuska je specifična, recimo Francuska ima i nekoliko stotina operativnih programa za EU fondove. Ona ima i regije i sve. Jugoistočna Europa koja nije izgrađivala takve sustave s kojima se mi možemo uspoređivati, ide ka izgradnji takvih sustava i ide ka okrupnjavanju. I upravo, ja se sjećam te simulacije na vladi, još sam ja bio u vladi, se išlo u tome da se stabilizira cijena. Na koji način je pojedina sad aglomeracija podijeljena i kako se, zašto se gospodin Novosel nije mogao dogovoriti sa Samoborom, ja to sad ne znam. To će on znati. Ali cijela strategija je bila upravo da ne dolazi do rasta vode, ali gospodin Novosel je uspješan gradonačelnik, on će to sve odraditi tako dobro da građani neće osjetiti.
616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 je predbroj za Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsko koje zovete iz inozemstva. Dakle, gosti su Zvonimir Novosel iz SDP-a, Vesna Vučemilović iz Hrvatskih suverenista i Marko Pavić iz HDZ-a. Govorimo o poskupljenjima i onom što nas čeka u 2022. Jel ste reagirati, gospođo Vučemilović?
Ma jesam, samo nadovezat se na kolegu Pavića iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. 5,5 milijardi je upravo za projekte vodoopskrbe i odvodnje planirano, a imate svake godine u državnom proračunu otprilike 2 milijarde također za to, plus sredstva iz europskih fondova, znači ogromna sredstva se ulažu.
NPO su sredstva u fondu.
Da, tako da mi tu sad isto, znate, ja gledam to kod mene u Slavoniji i svako mjesto otprilike ima taj projekt aglomeracije i kod mene u Našicama i u Đakovu i u Osijeku i tako dalje. Sve je to otprilike po 250 milijuna kuna za svako mjesto i onda mi dovodimo vodovod i kanalizaciju do zadnje kuće u zadnjem selu, a znate šta je najžalosnije? Što u toj kući više niko ne živi, nema se ko uopće priključiti na tu vodu i to su možda neki veći još problemi i ono što treba otvoreno reći to je da zelene politike koštaju. To nije jeftino, to košta. Mi ćemo povući sredstva iz Europske unije, ali ona nisu dostatna. I mi moramo također i sve isfinancirati najprije pa onda dobiti nazad. Mislim, nije to baš tako jednostavno, ali zelene politike koštaju. To sve zvuči jako lijepo. Znate, kad se to priča, joj pa zeleno, pa razvrstavanje otpada, pa djeca bojaju bojanke, pa ovo, pa ono. Ali to je skupo, to košta.
Ali to je zelene politike su najdomoljubnije politike. Jer ako hoćemo zaštititi ovu državu i ostaviti našim djeci i unucima, trebamo je zaštititi.
Htio bi se kratko reagirati, prijemo na telefonske pozive na 616-7001.
Sve se i brinem, ali i zahvaljujem kolegi Paviću da me toliko hvali da sam tako dobar gradonačelnik. Iako biti gradonačelnik...
Ja bih se zabrinula da sam na vašem mjestu.
Zato i pažim ovo sa dozom ironije.
Moram doći
ali,
kod nas onda.
Ali da, dobar gradonačelnik kad upravlja sustavom, onda može utjecati direktno na politiku cijena, pa primjerice i vode. No sad kad postajemo dio jednog većeg sustava, onda nećemo moći autonomno odlučivati o cijeni, a tim više što vlada priprema novu uredbu koja će regulirati kako će se formirati ta cijena.
Tomislav Tovašević je vaš koalicijski partner.
Pa nema to veze, gledajte ovako. Uvijek je apsurdno da se, ali baš sve u ovoj državi, stavlja u politički predznak. Ajmo razgovarati malo širom slikom. Danas je u jaski SDP na vlasti, u državi HDZ, u Zagrebu možemo i SDP. Za 5 godina ili 3 godine neće možda biti tako. Mi moramo...
Kako će biti za 3 godine?
Pa ne znam, to će reći građani. Ali hoću vam reći, mi uvijek gledamo s te političke pozicije. Pa ljudi moji, voda, upravljanje vodom nema veze sa bojom dresa. To bi trebao biti svima imperativ i osnovna...
Slovenci su vodu stavili u ustav, to je osnovno ljudsko pravo.
Evo sad jedan apsurd koji je kolega Pavić spomenuo. Znači, ulazi se u okrupnjivanja da bi se isfinancirali pročistači, da se ne bi plaćale kazne. Jaska ima svoj pročistač. On će biti uskoro pušten u funkciju. I financiranje europskim novcem i našim novcem.
Napravili ste.
Napravili smo ga. I po toj matematici ne bismo sutra plaćali penale. A sutra smo, odnosno već danas, dio jednog uslužnog područja u kojoj svaka jedinica lokalne samouprave nema pročistač. I sad ja ovdje postavljam jedno vrlo logično pitanje. Hoće li građani Jaske participirati u toj kazni da pokrijemo kazne onih koji to nisu napravili? Zašto nas gurate u takve cilije?
Država plaća kazne, a ovo je pitanje...
Pa super je što država plaća kazne.
616-7001, dobar dan, u eteru ste, izvolite, slušamo vas.
Halo.
Slušamo vas, gospođo, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vas lijepo molim, prestanite se svađati. Togonal, molim vas, pustite nas da nešto velimo, mi bijedni penzioneri.
Hajde, slušam vas.
Ovako, imam predlog za ovu vladu kakva jeste, 75 godina sam stara, ležim u krevetu da ne bi palila grijanje. Imam predlog da se umirovljenicima koji imaju ispod 5000 kuna mirovine, koji su radili 80 godina po kućama, ne mislim po jednom članu, 2 člana 85 godina, da se da 500 kuna za režije trajno kao što dobivaju naše vođe što nas vode 500 kuna za režije, a ne da moramo mi umirovljenici ležati u krevetu u hladnoj prostoriji koji smo se mučili za ovu Hrvatsku, a oni nisu ni bili ni živi ili su deca igrala se dok smo mi stvarali ovu Hrvatsku. I di su borci, šta rade borci da ne misle na stare ljude, na roditelje svoje?
Gospođo, hvala vam lijepa, evo razumjeli smo, zapisao sam, komentirat ćemo. Dobro? Dobro, idemo na sljedeći poziv, 667.001, da ih što više primimo, a onda ćemo odgovarati i na pozive i na komentare. Konkretan prijedlog, 500 kuna za umirovljenike kao pomoć da prežive ova poskupljenja. Dobar dan, u eteru ste, halo.
Jeste na sat na redu?
Jeste, izvolite, slušam vas.
Molim vas, gospod Togono, dajte više taj HDZ, SDP, nemojte više, zovite nekoga neutralnoga, ne slušamo jedno te isto već 30 godina.
Kog bi vi zvali? Ajde, u ovu emisiju poskupljenja.
Pa ima slušaka koji nisu možda ni jednoj stranci, pa da čujemo nešto realno. Poskupljenja su normalno. Evropska centralna banka još godinama štanca novac 660 milijardi eura godišnje, ne znam. Bilo je jedno vrijeme, dignite kredit, kamate su bile ili čak u minusu, pa to nije normalno. Znači, sve sad dolazi na naplatu. Ove banke u Wall Streetu se još nisu oporavile od prošle one krize, pa sad izmislili taj malo pandemiju, da se malo to još pomuti, da se malo vrate novce, plus, i to je normalno, sad se sve otišlo u kragu.
Čim se vi bavite, recite mi?
Pa, ja sam običan, recimo, građanin, ali pratim dosta internet. Znači, neovisni stručnjaci šta govore i tako dalje.
Šta bi vi napravili? Šta bi tu sad vlada morala napraviti da ljudi prežive ovo poskupljenje?
Pitanje. Evo, recimo, ta kuna što je već godinama 7,50. Ja znam, prije 25 godina za plaću sam mogao kupiti 1200 litara dizela, a sad ne mogu ni 600. Realno je 500. Onda, znači, inflacija je od uvijek. Samo što se to...
Prikriveno bila,
prikriveno, da. To je sve napumpano i to jednog dana mora balon doći na iglu da pukne. I to se sad dešava.
Hvala vam lijepa na vašem komentaru. Idemo na sljedeći nekoliko bloku, onda ćemo odgovarati. Dobar dan, u eteru ste, halo.
Dan.
Slušam vas, gospođo, izvolite.
Dobar dan, lijep pozdrav svima. Evo, na internetu je pokrenuto da se moli 30 dana krunica da na vlast dovedemo prave ljude, da naša Hrvatska krene u pravom smislu. Pa evo, jedna od tih, pratim i ovu gospođu Vučemilović, a ove iz HDZ-a, SDP-a, to treba zbrisati s lica zemlje. To je prestrašno više. Mi više ne možemo disati, jer su oni...
Kako mislite zbrisati? To politički ili nešto ozbiljnije?
Pa treba ove politički. Jer ovdje, treba mijenjati ovaj izborni zakon. Pa mi nismo ludi, mi smo normalan narod, oni nama podmetnu kao ovoga gospodina Pavića koji nema veze sa životom ili nekih, ne znam, iz SDP-a, pa mi znamo da oni nama...
Gospođo, ko je vama najdraži političar? Ko je nekako vaš izbor kad bi?
Meni osobno ovaj vukovarski Penava, evo, ako pitate, meni osobno.
Hvala vam lijepa na komentaru.
Molim, do slušanja. Treba se moliti dragom Bogu, jer ovo je već se otelo svemu. Evo, mi to želimo.
Hvala vam lijepa, idemo na sljedeći poziv. Da, gospođa Vučemilović je nekad bila u toj stranci, sad je u Suverenistima. Duše, vaš brat je bio i predsjednik te stranke, ili tako? Sad je gospodin Penava. 616-7001, halo, eteru ste, izvolite.
Halo.
Slušam vas. Izvolite, gospođu.
Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan.
Slušamo vas, ja i cijela Hrvatska. Pucajte.
Reći...
Ništa od ovoga. Ajmo na sljedeći poziv, 616-7001. Dobar dan, izvolite, u eteru ste.
Onda neka vlada stavi penzionere koji su u mirovini da kontroliraju ove radnike koji naplaćuju tako debele radove kad vam nešto delaju. Plus toga kaže, toliko morate dati novaca, a čekajte još PDV. PDV i na crno, ne da vam računi ništa. Molim vas lijepo.
Koji su vas to radnici prevarili, gospođo?
Koji bi radili i koji nisu potkupljivi da idu u kontrolu, da se smanji to na crno, taj rad. Lijepo vas molim. Evo, ja apeliram, ja sam toliko ogorčena da ja ne znam, kao da su svi spet petli podkupljeni, kao da nisu, ima još dobrih, poštenih ljudi, lijepo vas molim, ja vas svih lijepo pozdravljam i nešto napravite za taj naš narod napaćeni.
I mi vas pozdravljamo, gospođo, ajmo napraviti nešto za napaćeni narod. Evo, čuli smo niz komentara naših slušatelja, a ogorčeni su, čini mi se. Dakle, prestanite se svađati, gospođa ima 75 godina, leži u krevetu da ne bi palila grijanje i kaže da umirovljenicima treba pomoći sa konkretnom pomoći od 500 kuna za režije. Gospodine Paviću, može li to?
Ono što svakako mogu reći, svjesni smo stanja umirovljenika i apsolutno razumijem gospođu. Sljedeći tjedan će izaći paket u kojem će biti jako izdašan paket i za umirovljenike. Vjerujem da će gospođa biti zadovoljna.
Gospođu Čemilović kaže slušatelj da inflacija nastaje zbog ogromne količine novca, spominje više od 600 milijardi eura koje su upumpane u sustav i kaže da je bila oduvijek, da je nekad mogao dvostruko više goriva kupiti za svoju plaću nego što može danas i da je nekako bila tiha, a ova će sad biti zla galopirajuća.
A čujte, bila je negdje do 2%, 1%, a sada je preko 5, jel? To je velika razlika i kad to...
Dobro, službeno je oko 3,5 sad, jel?
Pa dobro, onda... Kad
procjene gledate, komisije su 3,5,
to je na razini godine, u 12. mjesecu je bila, jel? 5,5, tako da vidi se da naši građani prate, čitaju i znate šta, ne može se njima više prodati rok po svijeću, jel? Jako dobro oni vide i znaju što se događa, tako da treba i o tome voditi računa i treba ih uvažavati, treba uvažavati njihovo mišljenje, a da umirovljenici žive loše, to je činjenica, a ako pogledate i da nas ima sve manje, da imate 1,2 zaposlenoga po umirovljeniku.
Dakle, rasto broj, bio je 1,15, dakle imamo 35.000 više zaposlenih nego prije dvije godine.
Da, kolega Paviću,
ali mi smo prošle godine izgubili 60.000 ljudi. Mi svaki dan gubimo autobus ljudi mahom umirovljenika, a istovremeno se rodilo 30.000, to je katastrofa.
Apsolutno se slažemo. Upravo zato je vlada inicirala da postoji resor u Europskoj komisiji koji se tiče demografije i upravo zato se priprema i jedna demografska strategija cijele Unije i veliki paket mjera koje će biti isto tako za naše građane, a prvenstveno na mlade. A mlade ćemo zaustaviti iseljavanje prvenstveno rastom ekonomije, plaća i svih onih usluga koje možemo im pružiti.
Gospodine Novoselova, posljednja slušateljica je ogorčena, čini mi se, na radnike neke koji su je prevarili na radovima i skupo naplatili, još i nisu izdali račun. Kaže da treba smanjiti taj rad na crno. Hoćete li to možda prokomentirati ili ste htjeli nešto drugo?
Pa ne, zapravo sam htio reći, to uopće ne treba komentirati, rad na crno nije dozvoljen i zapravo to je nešto što o čemu ne bi trebali ni raspravljati.
Pitanje ne da li se država, složio, ali dobro.
Pitanje je da li se država može protiv toga i želi boriti, to je drugo pitanje. Ali ja bih zapravo rekao da sam jako zapravo svjestan činjenice ovog i prva slušateljica koja se javila vam zapravo utjelovljuje ono što je hrvatski problem. Imate dvije slike Hrvatske. Jedna koju šalje premijer vlade Plenković kad stane za mikrofon i onda smo u jednoj od najboljih država za život. I drugu koja je stvarnost, a to je da evo ljudi koji su u trećoj životnoj dobi praktički ne žive nego životare. I to je jedan od razloga zašto je SDP u svojim mjerama predvidio inflatorni dodatak za umirovljenike. Znači, vlada stalno priča o nekim paketima, o mjerama i paketima.
Biće sljedeći, ja ne brinite. Građani dovoljno govore o anketama koliko vjerujemo.
Ja vam samo kažem ovako, trebamo biti svjesni da taj sloj ljudi živi jako teško. To su ljudi koji su stvarali društvo u kojem živimo i često puta se prema njima ne odnosimo s onom brigom s kojom treba, a u ovom trenu ko je za to najodgovorniji? Vlada Republike Hrvatske.
Idemo prema samom kraju emisije, minuta do kraja. Vaše će biti završna, gospođo Vučemilović. Što biste vi napravili da ste vlast?
A sad kad slušam, znate, kolege iz SDP-a i HDZ-a, onda čini mi se to prebacivanje loptice i odgovornosti s jednih na druge nas neće apsolutno nikamo dovesti. Mislim da se nalazimo u dosta lošem stanju gdje nam treba po pitanju brojnih problema, poglavito, evo malo smo se dotakli demografije koja je po meni ključni problem trenutno u Hrvatskoj, konsenzus i suglasje svih političkih stranaka. Žao mi je što do toga teško dolazi u Hrvatskoj, ali mi moramo prepoznati nekakve probleme koji su ključni i za opstanak hrvatskog naroda i za opstojnost ovdje na ovim prostorima. a to su definitivno demografija, borba protiv korupcije, jer mladi nam odlaze i zbog korupcije i klijentelizma i nepotizma. I sad tu čujemo kao voda je komunalni problem i tako dalje, ali zašto onda mijenjate sve direktore gradskih poduzeća i komunalnih poduzeća kada se promijeni vlast? Grad Zagreb je zadnji primjer. Znači, kod nas je politika ušla u sve pore ovoga društva i nama treba malo i depolitizacije i malo više struke, a malo manje politike.
Depolitizacija i profesionalizacija.
I profesionalizacija, definitivno.
Hvala vam lijepa. Biće to završna misa ove emisije. Hvala i mojim gostima iz HDZ-a i SDP-a, dakle Marko Pavić, Zvonimir Novosel i Vesna Vučemilović. Bio je to ovotjedni Poligraf. Idući petak se vidimo i čujemo opet. Do slušanja. Poligraf.